Daudzi vecāki Daugavpilī meklē iespējas stiprināt savu bērnu veselību. Pilsēta viņiem piedāvā reālu atbalstu. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Priedīte aicina ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, izmantot bezmaksas pakalpojumus. Tie palīdz uzlabot atvešu fizisko un emocionālo stāvokli. Kāda palīdzība tiek piedāvāta? Centra programma ir vērsta uz bērna dzīvei nepieciešamo prasmju attīstīšanu. Gada laikā ģimenēm pieejamas līdz 20 fizioterapeita nodarbības vai psihologa konsultācijas. To apjoms tiek noteikts atbilstoši bērna vajadzībām. Fizioterapeits palīdzēs attīstīt kustību prasmes, kā arī uzlabot stāju un koordināciju. Ilgtermiņā tas var ievērojami atvieglot bērna ikdienas dzīvi. Psihologs programmas ietvaros sniedz emocionālo atbalstu ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Tas palīdz tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem. Kas var pieteikties pakalpojumam? Galvenais nosacījums ir tāds, ka bērnam jābūt deklarētam Daugavpilī. Turklāt viņam jābūt funkcionāliem traucējumiem. Kā pieteikties? Pieteikšanās kārtība ir ļoti vienkārša. Bērna likumīgajam pārstāvim ir jāsagatavo iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Tāpat nepieciešama ārstniecības personas izsniegta izziņa par bērna veselības stāvokli un ieteicamo rehabilitācijas veidu. Kur vērsties? Centrs Priedīte atrodas Turaidas ielā 36 Daugavpilī. Papildu informāciju var saņemt pa tālruni 27156656. Tāpat informācija pieejama Daugavpils sociālā dienesta tīmekļa vietnē. Vecāki aicināti izmantot iespēju saņemt bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumus bērniem.